До 30-ї річниці Незалежності Українське радіо представляє спецпроєкт «Вільні».
Тридцять років від дня відновлення незалежності України. 30 років державності. Яку головну цінність здобули українці, проголосивши 24 серпня 91 року Акт про незалежність держави? Такою цінністю передусім стала свобода. Свобода не як абстрактне поняття, а як реальна і визначальна характеристика життя, що проявляється в різних аспектах. Таких як свобода вибору. Українці дістали можливість обирати центральну і місцеву владу на конкурентних виборах, а не ставити галочку за єдиного визначеного компартією депутата. Таких як свобода пересування. Українці отримали змогу безперешкодно подорожувати всім світом, не потребуючи спеціального дозволу від КДБ. Таких як свобода слова, свобода совісті, самовираження і саморозвитку, свобода у спілкуванні українською мовою. У десятисерійному радіопроєкті «Вільні» йтиметься про кожен із цих аспектів свободи, яких українці були позбавлені за радянських часів і яких набули завдяки незалежності. Вільні у спілкуванні українською мовою. Інтернаціоналізм чи русифікація? Так називалася монографія, підготовлена 1965 року літературним критиком та дисидентом Іваном Дзюбою. Написана з марксистських позицій із опертям на твори Леніна та комуністичної партії 1920-х років, праця красномовно показувала, що за часів Сталіна національна політика в СРСР повернулася до звичного для Росії великодержавного шовінізму та русифікації. Дисидент, котрий зазнав переслідувань за це дослідження, дуже влучно відчув нерв доби. 1950-80 роки стали апогеєм русифікаційних процесів в Українській РСР. Зокрема, у 1959 році було ухвалено сумнозвісну постанову про необов'язковість вивчення української мови у школах. Паралельно активними темпами русифікувалися середні та вищі навчальні заклади. У 1980-х роках у Донецьку та інших великих містах Півдня і Сходу не залишилося жодної школи з українською мовою навчання, практично було русифіковано і Київ. Українську мову, по суті, було витиснуто з українських міст, що призвело до закріплення за нею неформального статусу «мови села» на противагу російській мові як нібито «мові міста». Більше того, сьогодні мовну політику в Українській РСР мовознавці називають не просто русифікацією, але лінгвоцидом, тобто знищенням мови як такої. Йдеться про те, що влада не тільки обмежувала використання української мови, але й втручалася у саму мову. Забороняла питомі слова, штучно наближувала українську мову до російської мови лексично, граматично та фонетично. Часи свого дитинства у зросійщеному Миколаєві згадує уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.
Наскільки я пригадую свого дитинства, але зросійщення в радянські часи наприкінці 80-х досягло чи не найвищого свого апогею. В моєму рідному Миколаєві наприкінці 80-х з понад майже 70 шкіл була тільки одна з українською мовою навчання. Був один єдиний український театр, але він був 15 років на ремонті після пожежі. У нас раптово і випадково горіли театри. На капітальному ремонті перебувала обласна бібліотека, там теж була пожежа.
Зупинити тотальну русифікацію України вдалося лише наприкінці 1980-х років на хвилі політичних процесів, запущених внаслідок перебудови та аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Спершу українці масово вийшли на вулиці, протестуючи проти екологічної політики комуністичної партії. Проте паралельно зростало усвідомлення того, що захисту потребує не тільки природа, яка є середовищем існування українського народу, але й його культура і мова. Пізніше Ліна Костенко назвала це гуманітарною аурою нації. Тарас Кремінь перелічує громадські культурологічні організації, котрі в ті буремні й водночас натхненні 80-ті поставили собі на меті відродження української мови.
Сказати про те, що український дух було ліквідовано, це неправда, тому що дуже багато робилося тоді творчою інтелігенцією і для того, щоб зберегти національно-патріотичний дух. І давайте згадаємо хоча б тогочасну спілку письменників України, Інститут літератури Академії наук, Зелений світ, Відроджене товариство української мови, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка і, власне, перший склад Верховної Ради України, який, по суті, підготував і акт про відновлення української незалежності, і декларацію, і, власне, текст самої Конституції. Це українська інтелігенція, це українські дисиденти, це українські науковці, люди, які пройшли кримські табори і вишкіл радянської системи, але не скорилися їй.
Вагомим наслідком діяльності української інтелігенції, дисидентів, політиків стало ухвалення у 1989 році закону «Про мови в Українській РСР», який уперше за 70 років надав українській мові статус державної. Хоча закон не містив жодних механізмів для забезпечення цього статусу, його історичне значення було величезним. Говорить громадський діяч, співавтор закону про мову 2019 року Тарас Шамайда.
Закон про мови в Українській РСР став дуже важливим кроком для утвердження української мови. По-перше, він проголосив вперше, що українська мова є державною мовою, тому що до осені 89-го року українська мова не мала в Україні жодного статусу. І хоча російська мова теж в СРСР не мала жодного статусу, але всі розуміли, що російська мова є де-факто пануючою. Ключові положення цього закону стосувалося того, що саме українська мова є мовою діловодства в Україні, мовою освіти, мовою в різних публічних ситуаціях. І, безумовно, це було дуже важливо. Це вплинуло на те, що українська мова стала частіше використовуватися в державних органах, вона частіше стала використовуватися в медіа. Почалося зрушення, і більше шкіл стало потихеньку переходити на українську мову. Тому закон був дуже важливим. Інша річ, що він був значною мірою декларативним, і він не передбачав відповідальності за порушення.
Проголошення незалежності України відкрило небачені раніше перспективи для розвитку української мови, проте це аж ніяк не означало, що відродження відбудеться автоматично і без жодних зусиль. А вже ж, у Конституції, ухваленій у 1996 році, українську мову було визнано єдиною державною мовою, і це було величезне досягнення. Проте національне піднесення кінця 80-х, початку 90-х невдовзі змінилося економічною депресією, яка відсунула питання реальної підтримки державної мови на другий план. На цьому тлі далася в знаки відчутна перевага, яку мала російська мова, передовсім у містах, внаслідок тривалої русифікації. Тож, якщо в деяких сферах, як от освіта і діловодство, розпочалася повільна українізація, то в деяких інших царинах, як от телебачення, радіо, книговидання, бізнес тощо, посилилися русифікаційні тенденції вже у незалежній Україні. Пояснює суть процесів Тарас Шамайда.
Але, наприклад, якщо ми говоримо про медіа, то навпаки почали з'являтися в 90-х роках різні газети, переважно російськомовні, комерційні, які як за рахунок російського капіталу, так і за рахунок якісь російськомовні власники місцеві, вони розкручували саме цю російськомовну пресу. Так само почали з'являтися всі ці радіошансони, русські радіо, і такі FM-радіостанції, де також панувала російська мова і російська пісня. Дуже негативні процеси почалися в книговиданні, тому що книгарні закривалися. Російський книжковий ринок, який почав своє становлення за підтримки російської держави, він здійснював експансію в Україну. На телебаченні також, якщо ще в 90-х роках можна було говорити про те, що і там 1+1, там ICTV і інші канали, вони розвивали українську мову, то, скажімо, в 2000-х роках почалась русифікація телебачення.
Крім того, підкреслює Тарас Шамайда, державна мовна політика була вкрай непослідовною та нерівномірною в регіональному відношенні. Майже в суціль з російщинами залишалися Крим і Донбас, що по суті заклало міну сповільної дії під ці регіони і допомогло у 2014 році Росії здійснити їхню окупацію.
Така політика була несистемною. Наприклад, в Криму існувало тривалий час. Від десь кінця 90-х, початку 2000-х, коли було відкрито ще за часів президента Кучми 7 шкіл з українською мовою викладання в Криму, от цих 7 шкіл і залишалося повністю українською мовою викладання аж до анексії Криму. Попри те, що попит все-таки був більший, наприклад, в Сімферопольську гімназію не могли вступити всі охочі, але додаткові школи не відкривалися, а лише так поодинокі українські класи посеред цього російського середовища російськомовних шкіл.
Вкрай негативним чинником для розвитку української мови стала й практика використання мовного питання під час кожної виборчої кампанії. Починаючи з 1994 року, надання статусу другої державної російській мові стало чи не головною обіцянкою проросійських політиків, партій та рухів. Після Помаранчевої революції партія регіонів зробила цю тему однією з центральних в своїй політиці, говорить уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь.
30 років української незалежності мовне питання було і залишається політичним. І тому, власне, з часу, як 96-го року було ухвалено Конституцію, основний закон нашої держави, який визначає 10-ю статтею українську як єдину державну, тоді було близько 10 спроб внести до парламенту закон про мову. Кожна ця спроба мала на меті одне – надати особливий статус російський або статус другої державної шляхом подальшого внесення змін до Конституції України.
Втілити задум та підвищити статус російської мови партії регіонів таки вдалося після перемоги Віктора Януковича на виборах президента 2010 року. На догоду Росії Янукович вдався до системних дій з демонтажу української державності. На високі посади визначалися особи з російським громадянством. У 2010 році було підписано Харківські угоди, які продовжили на 25 років перебування у Севастополі Чорноморського флоту Росії. Зрештою, влітку 2012-го, одразу після Євро-2012, влада в буквальному сенсі продавила в сесійній залі закон про мови, відомий як закон Колесніченка-Ківалова, згадує Тарас Шамайда.
Ми проводили громадську кампанію, рух «Відсіч», «Простір свободи», «Не будь байдужим», ну, ціла низка організацій. Ми почали громадську кампанію, яка називалася «Займіться ділом, а не язиком». Тобто її ідея полягала в тому, що оскільки люди хотіли, ті люди, які в тому числі голосували за Януковича, і ті люди, які голосували проти Януковича, вони хотіли насамперед добробуту, вони хотіли економічного розвитку країни, і, по суті, цей меседж «Займіться ділом, а не язиком» був спрямований на те, щоб не чіпали мовне питання, і хоча б залишався той закон, який був про мову Український РСР. Під час розгляду законопроєкту в комітетах чи там на погоджувальних радах, чи в пленарному режимі відбувалися на вулиці Грушевського постійно демонстрації, відбувалися якісь акції. Ну, у підсумку, звичайно, цих акцій виявилось замало, як опору громадянського суспільства, так і опору опозиційних політиків патріотичних виявилось замало. Просто ця більшість, вона з бійками, з порушенням регламенту, з тим, що деякі люди мали поламані ребра, депутати Верховної Ради, опозиційні потрапили в лікарні. Був незаконно абсолютно. Ухвалений цей закон.
За словами Тараса Шамайди, закон Колісніченка-Ківалова цілком суперечив положенню статті 10 Конституції України, яка постулювала, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
Власне, цей закон був так написаний, що він дозволяв от будь-якій людині, будь-якому підприємцю, чиновнику, освітянину ігнорувати українську мову взагалі в Україні. От поводитися так, як в СРСР можна було поводитися, так ніби української мови не існує. Її не вчити, не використовувати ніде, не зважати на бажання клієнтів отримувати якісь послуги українською мовою. Ось так був сконструйований цей закон, і він, крім того, вніс зміни в 30 інших законів, знищивши всі механізми захисту державної мови.
Хоча проукраїнські політики та активісти не спромоглись захистити українську мову силою вуличних акцій та мовних майданів, вони не збиралися складати руки і здаватися на милість русифікаторам. Саме в цей час постали дві дуже оригінальні форми боротьби за українську мову, які засвідчили свою високу ефективність. Ініціатива «І так паймут» та безкоштовні курси української мови. Ініціативу «І так паймут» заснував маркетолог зі Львова Роман Матис. Стикнувшись з русифікацією сфери обслуговування, яка докотилася вже й до Західної України, львів'янин збагнув, що українців треба навчити боротися за свої мовні права. Адже допоки українці масово й вголос не заявлять про те, що хочуть одержувати послуги українською мовою, бізнес на них не зважатиме, говорить Роман Матис.
Ідея, в принципі, була в тому, аби створити суспільний запит на обслуговування українською, тобто на надання інформації українською. Бо без цього суспільного запиту наші опоненти не погодилися на те, що треба міняти законодавство, що треба підсилювати права україномовних і таке інше, тому що в них були свої аргументи. От дивіться, газети російською виходять, їх купують. Телеканали типу російською продукують контент, продукують, його дивляться. Автомобілі мають російськомовне меню, їх купують і ніхто не жаліється. І вони, в принципі, певною мірою праві, бо українці не відстоювали своїх мов. І моя от задача, думка була в тому, аби дати українцям цей інструмент, що типу ви можете це робити. У вас є всі важелі для того, щоб це зробити, бо це ваші гроші. Ви їх відпустите з своєї кишені тільки тоді, коли вам нададуть послугу і, скажімо так, інформацію там, типу, яка вас цікавить, так як вам зручно.
Як маркетолог за фахом, Роман Матис розумів, що будь-який бізнес боїться негативних реакцій та відгуків від клієнтів, а надто масових. Це означало, що маючи групу однодумців, можна було закидати листами будь-яку компанію, вимагаючи дотримання мовних прав. Доволі швидко ініціатива «І так поймут» налічувала 400 осіб і стала потужною силою. Роман Матис згадує перший успіх ініціативи на прикладі однієї з міжнародних компаній, що мала офіс в Україні.
Я написав маркетологу, вона, звісно, зробила логічну річ, переадресувала це в київський офіс цього імейла. Київський офіс зробив зручну для них типу річ, тобто написали мені: дякуємо за ваше звернення, але ми не порушуємо жодного законодавства. І це було правда, тому що закон Ківалова-Колісниченка, типу, він не зобов'язував цього робити. Тоді я відповів їм, що ми ж не про закон, ми про логіку. споживання, то ви ж нав'язуєте інформацію. Почалася непотрібна дискусія, але мені це було потрібно для того, щоб ми зібрали такий цілий сторітелінг для їхнього маркетингового підрозділу. І вже після оцієї перепалки з київським офісом 400 активістів пишуть однакові практично звернення. Там хто може писати англійською, писали самостійно листи. Для тих, хто не вмів писати грамотно англійською, я заготував зразок. Директор з маркетингу отримала там 400 плюс імейлів про те, як український офіс недопрацьовує і ігнорує потреби споживача. Після того до мене задзвонив юрист Філіпса, пояснив, що він класний хлопець зі Стрийщини, він це все розуміє, підтримує, але так склалося. І вони там дали якусь обіцянку в термінах українізувати.
Іншим шляхом пішла громадська діячка Анастасія Розлуцька, котра стала у 2012 році організаторкою безкоштовних курсів української мови. За словами Анастасії, ідея одразу засвідчила свою актуальність і користувалася неймовірною популярністю.
У 2012 році виникає ідея створити безкоштовні курси української мови для популяризації, тобто не опускати руки, а зробити щось хороше. Власне, на цих акціях я познайомилася з Олесем Донієм, і ідея цих курсів якби належить йому. Він сказав, що було б добре зробити такі курси, але класна ідея, напевно, я її зорганізую. І все, і відтоді пішло-поїхало. Перші міста – Луганськ, Херсон, Київ, тоді ще Кіровоград, зараз Кропивницький, і у нас 30 міст, які мають волонтерів, викладачів з української мови, координаторів і щонайменше 1-2 групи. І Київ – 25 груп. І все це без жодної копійки. В Києві було найцікавіше, тому що тут координатора не було якогось особливого. Я взяла на себе цю функцію, просто написала 2 речення в Фейсбуці. Це означає, що попит був.
Анастасія розповідає, що більшість учнів складали дорослі люди, які не вчили українську мову у школі або ж хотіли її вдосконалити. Вона пригадує, що на курси людей часами приводила вельми оригінальна мотивація.
В Запоріжжі я ніколи не забуду, як приїхала на відкриття курсів, і там прийшов чоловік, який каже, я вже третій рік ходжу тут на курси. І ви знаєте, я буду ходити далі, бо кожен раз, коли я говорю українське слово тут, в Запоріжжі, то з Кремля падає цегла. Ну, ця фраза потім у нас пішла на футболки. Була бабуся. Кажу, ну яка ваша мотивація? Чого ви прийшли до нас на курси? І бабуся каже, ви знаєте, я прийшла повернути історичну справедливість. Тому що мій дідусь з бабусею розмовляли українською мовою. А потім, для того, щоб діти вижили, вони перевели дітей на російську. Тобто вона прийшла повертати історичну справедливість. А в чому вона заключалась? Вона заключалась в тому, що вона повинна своїм внукам зараз, які теж російськомовні, читати казки українською мовою. На Донеччині. Там була дуже патріотична, звісно, мотивація. Ми не хочемо, щоб нас знову прийшли захищати як російськомовних.
В цілому, за 6 років проведення безкоштовних курсів української мови, через них пройшли 10 тисяч осіб, із яких 3 тисячі склали іспити та одержали сертифікати. Робота курсів лягла на плечі 120 волонтерів з різних куточків країни. Втім, зауважує Тарас Шамайда, хоча ця альтруїстична робота заслуговує на найвищу повагу, покладатися тільки на громадян за умови існування незалежної України було би абсурдно. Адже для того й існує держава, аби перебирати відповідальність на себе і здійснювати системну політику з захисту державної мови. Так, після Революції Гідності було підготовлено і ухвалено низку важливих галузевих законів, які посилювали становище української мови, як от закон про квоти для українських пісень на радіо або закон про мову освіти. Утім, дедалі сильнішим ставало й розуміння, що країні потрібен комплексний та системний закон про мову, який би створив механізми для забезпечення функціонування української мови в усіх суспільних сферах. Робота над цим законом розпочалася у 2016 році, згадує один зі співавторів цього закону Тарас Шамайда.
Представники низки громадських організацій, вони ініціювали спочатку таку громадську групу, яка на початку 2016 року розглядала концепцію, як ми будемо робити цей закон. Потім за кілька місяців нам дало дах Міністерство культури, і це вже була офіційна робоча група при Міністерстві культури, яку очолював професор Володимир Василенко. По суті, щотижня, двічі на тиждень, по кілька годин, ця група спочатку напрацьовувала концепцію, тим рамковий якийсь текст. І, власне, на початок 2017 року вже був цей законопроєкт готовий, і, власне, він був зареєстрований у Верховній Раді. Ну, а потім тривали більше 2 років процес його розгляду в першому читанні, в другому читанні і формування тієї більшості, щоби спочатку фракція Народного фронту, одна з найбільших фракцій, в якій активними прихильниками були в тому числі і голова Верховної Ради Парубій, і голова комітету профільного Микола Княжицький, щоб ця фракція спочатку активно підтримувала законопроект, потім і президентська фракція, і в кінці кінців активно включився і сам президент Порошенко тодішній.
Станом на зараз закон про функціонування української мови як державної чинний вже понад 2 роки. Набула чинності більшість його статей, і аналітичні і соціологічні дослідження показують, що української мови стає дедалі більше, вона проникає навіть у ті сфери, де раніше її бракувало. Одержати обслуговування українською мовою можна тепер у кав'ярнях не тільки Львова чи Києва, але й Маріуполя та Краматорська. Втім, лишаються і порушення. За словами омбудсмана Тараса Кременя, найбільше скарг надходять саме зі сфери обслуговування. Крім того, до відвертого саботажу закону цього літа вдалися окремі телеканали.
Я сподіваюся, що ті телевізійні канали, які 16 липня блокують трансляцію фільмів та телевізійних серіалів українською мовою, не повинні забувати про закони, не повинні забувати про Конституцію і рішення Конституційного суду. Я закликаю власників телевізійних каналів по діяльності і невиконанню мовного закону, яких ми склали протоколи, надіслали їх на адресу Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення, а також на адресу кожного мовника будуть зроблені відповідні висновки.
Хай там як, але ситуація змінюється на краще. І відверта дискримінація за українську мову або через українську мову відтепер найчастіше не минається для порушників добром. Львів'янин Роман Матис каже, що почувається оптимістом і бачить великі зміни в свідомості бізнесу.
Попри те, що дуже багато саботажу є, я досить оптимістично дивлюся на ситуацію. Тобто я бачу, що бізнес в масі своїй основній все-таки ставиться до цієї ситуації з розумінням. Ну, ми пам'ятаємо буквально навіть недавно ситуацію, коли дівчинці було відмовлено в працевлаштуванні через те, що вона україномовна, їй пояснили, що в нас компанія російськомовна, і вам тут буде некомфортно. Не дочікуючись серйозного розгону ситуації, компанія тут же ж опублікувала свою офіційну позицію, що ні, ми патріотичні, ми за україномовність, тобто і ми в жодному випадку ніколи не будемо, скажімо так, обмежувати права людей, і взагалі ми цю людину звільнили, яка так сказала. Я розумію, що компанія себе захищає, але нам саме це і треба, щоб мінялася свідомість людей в компаніях, щоб люди, які приймають рішення, вони мали чітку позицію, і якщо хтось попробує порушувати закон, вони казали, не в цій компанії, тобто, будь ласка, ну, у нас є от правила.
Як засвідчив нещодавно в своєму рішенні Конституційний суд, українська мова є засадничим елементом української державності, тому захищати та розвивати її дорівнює захисту і розвитку України. Завдяки незалежності українці нарешті є вільними в спілкуванні українською мовою і мають це цінувати. В наступних частинах радіопроєкту «Вільні» йтиметься про інші аспекти свободи, яких набули українці завдяки незалежності. Над радіопроєктом «Вільні» працювали журналісти Сергій Стуканов, Марина Куликова та Олена Шарпанська. Текст читав Роман Коляда.
Ви слухаєте «Українське радіо».